naša zgodba, no, se je začela pred že kar 10 leti. Ja, dobrimi 10 leti in takrat smo staro domačijo, ki je stala prav na tem mestu, porušili, ker ni bilo možno več jo obnoviti in postavili smo novo in ta del, en del namenili tudi za turizem. Nekako prej tega nismo razmišljali, vse bolj pa se je potem kazala ideja, da bi vseeno del hiše, del posestva namenili tudi za goste. In osnovali smo seveda nastanitev z wellnessom, vrtom, skratka vse, kar lahko nam to pač v tem okolju lahko ponudimo.
Tudi ime ima kar dolgo zgodovino, se ga niste kar vi spomnili nekega lepega dne, ampak je od zadaj kar zanimiva zgodba.
Na kupčku smo mi. Ljudje, ko pridejo vse povsod, nas sprašujejo, kaj to pomeni. Seveda jim razložimo, da že sama kmetija, domačija stoji na kupčku, na neki manjši uspetini in ime je bilo že od nekdaj poznano in to ledinsko ime se je ohranilo in mi smo ga tudi ohranili, ker se nam je zdelo smotrno, da se potem pač poznamo in to ime je potem tudi zdaj poznano po svetu. Od kodorkoli prihajajo naši ljudje, nas vseeno dobro sprejmejo in razumejo in ja, mislim, da nam ne dela problemov, čeprav ni tako mednarodno.
Seveda gostom ne ponujate le cenitve, ampak imate kar celostno ponudbo, kaj vse jim ponujate, kaj vse lahko gost pri vas doživi.
Ker smo nastanitev, posestvo, ki se uvršča med butične nastanitve v Sloveniji in se tako tudi štejemo, imamo povsem drugačen pristop, to pa pomeni, da se gostu povsem individualno prilagodimo, posvetimo. Naša ponudba je personalizirana, torej potrebam gostov pristopimo posamezno, torej skrbno, nekaterim tudi že pred prihodom omogočimo, da pač nam še bolj zaupajo svoje želje in potrebe. Nekateri si želijo samo oddih, umik od vsakdana, od vrveža, od hrupa, drugi pa si želijo aktivne počitnice in več načrtovanih aktivnosti. Torej, pri nas lahko gostje uživajo v zeliščni savni, v masažah, v terapijah, v lokalni kulinariki in pa seveda v udobnem apartmaju, kjer jim skušamo zagotoviti čim boljše pogoje in vzdušje, čim lepše vzdušje za bivanje.
Ste pa tudi orali ledino na področju naravnega wellnessa, pa se mogoče še malo usmeriva to tematiko in našim poslušalcem in poslušalkam obrazloživa, kaj sploh je naravni wellness?
Že ko stopite v naš wellness, dobite občutek, da niste v vsakdanjem wellnessu, mogoče v običajnem, ampak v naravnem. Zato, ker vas pozdravijo naravni materiali, v terapije in v same tretmaje wellnessa vključujemo vse naravne materiale iz okolja, kar je del wellnessa, izhaja iz narave. Vsi ti darovi narave, ki nas obdajajo, so enkratna priložnost, da jih lahko uporabimo za naše dobro počutje in te želimo tudi približati ljudem in seveda gostom omogočiti naravne terapije, kot je počitek v ovčji volni z oblogami naravnimi in masaža z zeliščnimi olji. Skratka, ne poudarim, da naš wellness ni namenjen samo gostom, ki tukaj bivajo, ampak je namenjen tudi vsem zunanjim gostom, torej, ki pridejo samo na savno, samo na masaže, na razvajanje in z veseljem se posvetimo njihovim potrebam in seveda tako glede termina, kot tudi z pripravo samih tretmajev.
Od kje vse pa gostje prihajajo?
Gostje prihajajo k nam iz celega sveta. Mogoče imamo nekaj več gostov iz Skandinavije, pa evropski gosti. Seveda vsako leto je tudi nekaj gostov, ki pridejo od zelo daleč. Vsako leto nas obiščajo gosti iz Kanade. Med nami so se res tkale že prav prijateljske vezi. In so tudi med njimi Slovenci, domači gostje. Bom rekla tako, da tisti, ki pač cenijo to naravno okolje, ta naš trud za vsakega gosta posebej, se radi vračajo k nam. In veselje nam je, da smo lahko del njihovega dopusta, njihovih počitnic in da se pri nas dobro počutijo.
Že prej ste omenili, da je pomemben del tudi kulinarika, povezovanje verjetno tudi z lokalnimi ponudniki. Kako pomembno je, da se povezujete tudi z drugimi lokalnimi ponudniki?
Če želimo predstaviti naše lokalno okolje in da gost začuti naše okolje, v katerega prihaja, je prav, da mu znamo predstaviti tudi lokalno kulinariko, lokalne produkte. In pri tem seveda se poslužujemo različnih produktov iz domačega okolja in ljudje vse bolj to cenijo, ker vejo, na kakšen način je pripravljeno, ker cenijo domače sestavine, ker je ta pot kratka, sprav dobavna pot je kratka in seveda gostje se zelo radi tudi odpravijo čez hrib, naprimer Vipavsko dolino, kjer jih zoper pritegne pač okušanje vin, se pravi produktov Vipavske doline, torej smo lokalno usmerjeni in ja, se poskušamo potruditi, da prikažemo gostu to, kar mi ponujamo in da to lahko okusi in da to tudi potem del tega doživetja odnese tudi sobo.
Poleg seveda vašega posestva ste aktivni tudi na drugih področjih turizma, predvsem v mesecih, ko ni toliko gostov, kaj vse še počnete?
Sama sem vpeta v turizem tudi iz drugega zornega kota, ne samo, ko skrbim za goste in nastanitev in urejenost našega posestva, ampak tudi, ko gre za svetovanje in razvoj novih nastanitev in pa seveda predavanje za razvoj pristopa v turizmu, kako pristopati do gostov, kako razvijati ponudbo od wellnessa do nastanitev in vse bolj ja, mi je veselje delati tudi z študenti, z mladimi, pa tudi z ljudmi, ki si želijo ustvariti novih nastanitev, pa se mogoče ne vejo, kako lotiti oziroma komu nameniti. Skratka, ja, to mi je posebno veselje in med sezono, ko ni takega navala gostov, seveda se ukvarjam tudi z svetovanjem, izobraževanjem in predavanji iz področja turizma.
Kateri pa so nekako največji izzivi, s katerimi se soočate pri vašem delu?
Ja, verjetno je izziv turizma predvsem to, da ne moremo napovedati, kakšno bo naslednje turistično leto oziroma sezona in se nanj prav posebej ne moremo pripraviti. Vsako leto so mogoče nove okoliščine, ki privedejo drugačne goste, mogoče samo tudi dolžino bivanja gostov. Skratka, vsako leto pride nov izziv in ne moremo reči vnaprej, kaj bo leto prineslo. Seveda pa v turizmu je ja, mogoče pomankanje kadra, ljudi, ki bi lahko sezonsko pomagali, kadar je višek gostov in seveda smo nasploh v Sloveniji na vrhuncu turistične sezone nasplošno kakšnih pretirano težkih izzivov zaenkrat ne vidim. Zdi se mi pa, da je izziv v turizmu ta, da pač vedno sledimo nekemu novemu trendu, da poskušamo najti neke novo ponudbo, neke nove zanimivosti, ki jo gostje potem lahko doživijo in se vsako leto nekaj novega dogaja. Skratka, ne smemo zaspati, ampak razmišljati o tem, kaj bomo še in kako bomo naredili in kako bomo popestrili samo bivanje gostov pri nas.
Glede na to, da so se na začetku malo zazrle v preteklost, pa seveda pogleva še malo v prihodnost, zagotovo je idej veliko. Kako vidite razvoj vašega posestva, vaše dejavnosti v prihodnosti? Kakšne so nekako kaj ideje, v kakšno smer bi lahko šli?
Če človek razvija turistično ponudbo, mogoče tudi nove nastanitve in turistično ponudbo nasploh, mora vedno, vsaj po mojem mnenju, slediti trendom in vedno biti korak naprej. In zdaj, če želimo se vprašati, kaj bo tisto, kar želimo ponuditi in razviti v nadaljevanju, moramo slediti toku razvoja družbe In kaj bo družba takrat potrebovala, kakšne bodo potrebe. Zdaj smo ugotovili, da so ljudje vse preveč obremenjeni in da so skozi leto, skozi teden zelo, zelo na tesnem s časom, da poskušajo opraviti čim več stvari in da si za sebe vzamejo vse manj časa. In seveda je k temu težila tudi ponudba na področju turizma, pravi, da se ljudje lahko nekam umaknejo. Zdaj, kaj bo napovedal nov trend? Ja, je pa seveda izziv.
Na tej točki se vam iskreno zahvaljujem za vaš čas in seveda, da ste me sprejeli in razkazali vaše posestvo, vaše prijetne prostore. Za konec verjetno pa velja tudi povabilo našim poslušalcem in poslušalkam, naj vas kdaj obiščejo.
Ja, zdaj v tem prazničnem decembru bomo posebej pripravili naš naravni wellness v vzdušju praznikov. Pripravljeni so tudi tretmaji za razvajanje v našem naravnem wellnessu, zato povabimo vse poslušalce, da nas obiščejo v našem naravnem wellnessu, da si razvajajo, tako kot si sami želijo. Poskušali bomo prisluhniti njihovim željam, jih ustreči in zato imamo tudi pripravljene darilne pakete, ki so primerni za obdarovanje dneh, ki prihajajo.